Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 10. aprīļa raidījumā pāvests tikās ar svecerniekiem vispārējā audiencē un teica katehēzes mācību par drosmes tikumu. Francisks pieminēja plūdos Kazahstānā cietušos un aicināja lūgties par kara pārņemtajiem pasaules reģioniem. Romā turpinās būvdarbi, lai sagatavotos 2025. gada jubilejai. Marseļā notika sanāksme migrantu atbalstam. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Turpinot katehēžu ciklu par netikumiem un tikumiem, pāvests 10. aprīļa vispārējās audiences laikā pievērsās drosmes tikumam, kas ļauj mums pārvarēt bailes, nedrošību un dažādus dzīves pārbaudījumus.
Šodienas katehēze ir veltīta trešajam no četriem galvenajiem tikumiem – drosmei jeb stiprumam. Sāksim ar katoliskās baznīcas katehisma sniegto aprakstu. Stiprums, drosme, ir morālisks tikums, kas nodrošina izturību, sastopoties ar grūtībām un pastāvību centienos pēc labā. Tas nostiprina apņēmību pretoties kardinājumiem un pārvarēt šķēršļus morāliskās dzīves ceļā. Drosmes tikums cilvēku dara spējīgu pārvarēt bailes pat no nāves, stāties pretī pārbaudījumiem un izturēt vajāšanas. Tas ir teikts katoliskās baznīcas katehismā par drosmes tikumu.
Tas ir viens no kaujinieciskākajiem tikumiem, atzina Franciskus. Ja pirmais no galvenajiem tikumiem, proti apdomība, bija saistīts ar cilvēka prātu un taisnīgums ar cilvēka gribu, tad drosme, dažādu autoru darbos, bieži sasaucās ar to, ko senie domātāji sauca par neremdināmu tieksmi. Ir grūti iedomāties cilvēku bez kaislībām, tad viņš būtu akmens. Un nav arī teikts, ka kaislības noteikti ir grēka paliekas. Tomēr kaislības ir jāaudzina, jāvada un tām jātop šķīstītām ar kristības ūdeni, ar svētā gara uguni.
Kristietis bez drosmes, kas nevirza savu spēku uz labo, kas nevienu netraucē, ir neliederīgs kristietis, sacīja pāvests. Jēzus ir delikāts Dievs, kurš pazīst cilvēciskās emocijas. Saskaroties ar sava drauga Lācara nāvi, viņš raudāja. Dažos Jēzus izteikumos atspoguļojas viņa kaislīgais gars, piemēram, kad saka, es esmu nācis mest uguni uz zemi, un kā es ilgojos, lai tā jau būtu iedegta. Un sastopoties ar tirdzniecību templī, viņš reaģēja stingri. Jēzum bija jūtas.
Tagad meklēsim šī svarīgā tikuma eksistenciālo aprakstu, kas mums palīdz nestaugļus dzīvē. Senie cilvēki, gan grieķu filozofi, gan kristiešu teologi, drosmes tikumā saskatīja divkāršu tendenci – vienu pasīvu un otru aktīvu.
Pirmā ir vērsta uz mūsu pašu iekšējo pasauli. Ir iekšējie ienaidnieki, kuri mums ir jāuzvar, un tie ir nemiers, trauksme, bailes, vainas apziņa. Visi tie spēki, kas rosās mūsu sirdī un kas dažās situācijās mūs paralizē. Cik daudz karotāju padodas, pat nepieņemot izaicinājumu. Tas notiek tāpēc, ka viņi neapzinās šos iekšējos ienaidniekus.
La fortezza è una vittoria.
Drosme galvenokārt ir uzvara pār sevi. Lielākā daļa baiļu, kas mūsos rodas, ir nereālas un nemaz nepiepildās. Tāpēc labāk ir piesaukt svēto garu un stāties pretī visam ar pacietīgu stingrību, risināt problēmu, cik vien labi varam, bet nevienatnē. Kungs ir ar mums, ja mēs uzticamies viņam un patiesi meklējam labo, tad katrā situācijā mēs varam rēķināties ar Dieva aizgādību, kas mūs aizsargās un apbruņos.
Un tad ir drosmes tikuma otrā daļa, šoreiz aktīvāka rakstura. Papildus iekšējiem pārbaudījumiem ir arī ārējie ienaidnieki, kas ir dzīves pārbaudījumi. Vajāšanas, grūtības, kuras mēs negaidījām, un kas mūs pārsteidz ik uz soļa. Patiesībā mēs varam mēģināt paredzēt, kas notiks ar mums, taču lielā mērā realitāte sastāv no neparedzamiem notikumiem, un šajā jūrā dažkārt mūsu laivu mētā lieli viļņi. Stiprums padara mūs par izturīgiem jūrniekiem, kuri neizbīstas un nezaudē drosmi.
Drosme ir būtisks tikums, jo tas nopietni uztver pasaules ļaunuma izaicinājumu. Daži izliekas, ka tā nav, ka viss ir kārtībā, ka cilvēka griba nemaz nav tik akla, ka tumšie nāvi nesošie spēki nemaz necīnās. Taču pietiek atšķirt vēstures grāmatu vai arī pārlapot avīzes, lai atklātu negantības. Daļēji mēs esam to upuri un daļēji arī galvenie varoņi. Šodien redzam karu, svardarbību, verdzību, nabadzīgu apspiešanu, nedziedināmās brūces, kas joprojām asiņo. Drosmes tikums liek mums reaģēt un kliegt stingru nē tam visam.
Mūsu sētajos rietumos, kas visu nedaudz ir atšķaidījuši, kas sevis pilnveidošanās procesu ir pārvērtuši vienkāršā organiskā attīstībā, kur nav jācīnās, jo viss izskatās vienāds, dažkārt mēs jūtam veselīgu nostalģiju pēc praviešiem, bet nērti un redzīgi cilvēki parādās ļoti reti. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš mūs izvedīs no ērtās vietas, kur esam iekārtojušies, un liks mums stingri atkārtot savu nē ļaunumam un visam, kas ved uz vienaldzību. Nē ļaunumam un nē vienaldzībai, jā ceļam, kas mums ļauj attīstīties, un par to ir jācīnās.
Tāpēc centīsimies no jauna atklāt Jēzus drosmi evangēlijā un mācīsimies to no svēto vīriešu un sieviešu liecības, mudināja pāvests.
Trešdienas 10. aprīļa vispārējās audiences noslēgumā Francisks pievērsās brāļiem un māsām, kuri cieš no kariem, un apliecināja savu tuvību Kazahstānas iedzīvotājiem, kuri cieta plaša mēroga ūdens plūdos.
El mio pensiero va alla martoriata Ukraina e alla Palestina Israele.
Manas domas pievēršas izmocītajai Ukrainai un Palestīnai un Izraelai. Lai kungs dāvā mums mieru, visur notiek karš. Neaizmirsīsim Mjanmu, lūksim no kunga mieru un neaizmirsīsim šos savus brāļus un māsas, kas daudz cieš šajās vietās, kur notiek karš. Lūksimies kopā un vienmēr par mieru.
Francisks pievērsa pasaules uzmanību arī Kazahstānai, ko skāra postoši ūdens plūdi, postošākie pēdējo 70 gadu laikā. Tos izraisīja straujā sniega kušana un lielo upju pārplūšana. Tā rezultātā aptuveni 96 tūkstošiem cilvēku nācās evakuēties. Šajā sakarā Svētais Tēvs apliecināja šai Vidusāzijas tautai savu garīgo tuvību un aicināja visus lūgties par tiem, kuri cieš šīs dabas katastrofas sekas. Arī grūtību brīžos atcerēsimies par augšām cēlušā Kristus prieku. Viņš sacīja: Es piesaucu pār jums un jūsu ģimenēm Dieva mūsu Tēva žēlsirdīgo mīlestību.
Vatikāns pauž cerību, ka līdz Kristus dzimšanas svētkiem tiks pabeigti lielie būvniecības darbi Romā, kas tiek veikti saistībā ar jubilejas gadu. Pirms dažām dienām preses konferencē paziņoja arhibīskaps Rino Fisichella. Evangelizācijas dikastērija Pro Prefects ir viens no galvenajiem jubilejas gada pasākumu organizatoriem.
Arhibīskaps atgādināja, ka vislielākais projekts ir teritorijas starp Svētā Eņģeļa pili un Svētā Pētera baziliku pārbūve, kas kļūs par plašu gājēju zonu. Viņš uzslavēja baznīcas un valsts iestāžu sadarbību, ko vada Romas mērs Roberto Gualtieri, kurš regulāri apmeklē būvlaukumus, lai klātienē iepazītos ar darba gaitu.
Arhibīskaps Fisichella apstiprināja, ka 9. maijā kunga debesskāpšanas svētkos pāvests Francisks izdos bullu, ar kuru tiks pasludināts jubilejas gads. Paredzams, ka tāpat kā 2000. svētajā gadā tiks publicēti ieteikumi tiem, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevarēs personīgi doties svētceļojumā uz Romu.
Šī gada maijā Vatikāns publicēs jubilejas gada pasākumu norises programmu. Tajā iekļauti pavesta vadītie dievkalpojumi atsevišķām svecinieku grupām, dažādu profesiju pārstāvjiem, reliģiskām apvienībām un tā tālāk. Paredzams, ka uz dažiem no šiem pasākumiem Romā ieradīsies vairāki 100 000 svecinieku. Vatikāns lēš, ka visa gada laikā Romu apmeklēs vairāk nekā 35 miljoni svecernieku.
Lai sniegtu garīgu impulsu pirms jubilejas gada atklāšanas, kas notiks 24. decembrī, tiek ieplānoti vairāki kultūras pasākumi. Preses konferencē pastāstīja arhibīskaps Rino Fisichella. Šogad vairākās Romas baznīcās tiks izstādīti Marka Šagāla un Salvadora Dalī mākslas darbi.
Planot arī filmu retrospekcija. Piemēram, tiks demonstrēta režisora Vittorio De Sicas filma La Porta del Cielo – Durvis uz debesīm. Šī filma uzņemta 1944. Gadā Romas Svētā Pāvila aiz mūriem bazilikas teritorijā. Tas ir stāsts par svētceļojumiem. Tiks demonstrēta arī rakstnieka Curzio Malaparte vienīgā 1951. Gadā uzņemtā filma Il Cristo Proibito – Aizliegtais Kristus. Filmā pievēršas vainas un grēku izpirkšanas tēmai pēckara Itālijas kontekstā.
Plānota arī krievu un ukraiņu ikonu izstāde un virkne koncertu. Pēdējo no tiem 2 dienas pirms jubilejas gada atklāšanas 22. decembrī Romas Svētā Ignācija baznīcā sniegs Siksta kapellas koris.
Jubilejas gads ir katoļu baznīcas rīkots pasākums, kas gada garumā norisināsies Romā un visā pasaulē. To regulāri rīko ik pēc 25 gadiem.
Paredzams, ka svēto gadu 2024. gada 24. decembrī atklās pāvests Francisks.
Mēs visi nākam no aramiešu klajotājiem, sacīja kardināls Žāns Marks Avelēns, kurš piedalījās sanāksmē, kas bija veltīta migrācijas kustībai Vidusjūrā. Met 24 pasākumu organizēja Marseļas diecēze. Tā bija iespēja cilvēkiem, kas iesaistījušies šajā jomā, dalīties savā pieredzē. No 6. līdz 8. aprīlim aptuveni 40 cilvēki stāstīja par problēmām, ar kādām viņi saskaras, palīdzot migrantiem un bēgļiem.
Šis atvērtais fórums bija turpinājums un papildinājums pavesta Franciska apustuliskajai vizītei Marseļā pagājušā gada septembrī, kas bija veltīta migrācijas tēmai.
Sanāksmē piedalījās arī māsa Antonietta Papa. Viņa dzīvo Lampedūzā, konsekrēto personu kopienā, ko veido māsas no dažādām kongregācijām, un kuras mērķis ir strādāt ar cilvēkiem, kas ierodas Itālijai piederošajā salā no Āfrikas piekrastes. Šis kalpojums radās pēc svētā tēva iniciatīvas.
Māsa Antonietta Vatikāna radio pastāstīja, ka Marseļas tikšanās viņa ir devusi patiesi vērtīgu pieredzi. Tas, ko es dzirdēju un kas mani ļoti sāpināja, bija to jauniešu liecības, kur ieradušies Lampedūzā, atzina, ka piedzīvotais šajā karstajā punktā viņiem ir traumatisks. Dažkārt ieceļotājiem bija nodrošināta tikai viena ēdienreize dienā, stāsta klostermāsa. Es gribu norādīt uz problēmas risinājumu necilvēcīgumu, neļaut cilvēkiem ierasties vai atgriezties mājās. Es uzskatu, ka cilvēks ir cilvēks, un katram ir tiesības nākt un iet, brīvi pārvietoties. Zeme pieder Dievam, tāpat kā jūra. Redzot tik lielus un nopietnus ar migrāciju saistītus izaicinājumus, māsa Antonietta stingri teica, es nezinu, kā ar to visu tikt galā, bet zinu tikai to, ka cilvēks ir cilvēks, kurš mums ir jāpieņem un jāciena.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!